Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 1 noiembrie în calendar, la microfon Iulian Ciocan
și Natalia Sergeev. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Cer senin și vreme răcoroasă ne așteaptă în prima zi din luna lui Brumar.
Temperaturile vor fi cuprinse între 7 și 10 grade în zona de nord. Maxima pentru zona de centru va fi de 11 grade Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 9 și 12 grade.
Care e situația respectării drepturilor omului în Federația Rusă? Cum s-a schimbat atitudinea cetățenilor ruși față de Ucraina după declanșarea conflictului?
La aceste și alte întrebări va răspunde Tania Locșina, director asociat al organizației internaționale Human Rights Watch, Departamentul Europei și Asiei Centrale. Peste câteva minute ascultați interviul realizat în ajun de colega noastră Liliana Barbăruș.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, ce subiect te-a pus pe gânduri astăzi?
Natalia, punctul de plecare al tabletei mele sunt dezbaterele televizate ale candidaților Ion Ceban și Andrei Năstase.
Aștept mai multe detalii în partea a doua a ediției. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent în care Traian Ungureanu meditează despre conspirații.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisia Europeană aprobă noi ajutoare financiare pentru Republica Moldova. Guvernul prezintă un plan de acțiuni pentru alimentația în școli și Statele Unite acuză Rusia că se amestecă în treburile interne tocmai în Chile. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comisia Europeană a aprobat acordarea unei noi tranșe de suport bugetar pentru Republica Moldova în valoare de aproape 25 de milioane de euro, fonduri destinate continuării reformelor. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, banii de la Uniunea Europeană vor fi folosiți pentru îmbunătățirea serviciilor de poliție, creșterea oportunităților economice în agricultură și dezvoltare rurală. Uniunea Europeană a reluat acordarea sprijinului bugetar și asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova în luna iulie. Guvernul Republicii Moldova a prezentat ieri un plan de 10 acțiuni imediate pentru îmbunătățirea alimentației și aprovizionării cu apă potabilă în școli și grădinițe. Secretarul general al guvernului, Andrei Spânu, a declarat că apa din fiecare a cincea școală nu corespunde parametrilor sanitaro-chimici și microbiologici, iar cazurile de nerespectare a standardelor minime cu privire la alimentația sănătoasă s-au înmulțit. În baza planului anunțat ieri, sancțiunile pentru încălcarea normelor privind alimentația ar urma să fie înăsprite. Operatorii economici, fondatorii și administratorii care nu-și vor îndeplini obligațiile vor fi trecuți pe o așa numită listă de interdicții. Consiliul Audiovizualului a aprobat promovarea gratuită a unui spot informativ despre alegerile prezidențiale din România, prezentat de ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. Spotul va fi difuzat până la 21 noiembrie. Cetățenii români din Republica Moldova sunt informați la ce secții pot vota și de ce documente au nevoie. Alegerile prezidențiale din România au loc pe 10 noiembrie, cu un al doilea tur de scrutin, dacă va fi nevoie, la 24 noiembrie. Statele Unite au acuzat Rusia că a alimentat tensiunile din Chile, unde protestele și tulburările recente s-au soldat cu cel puțin 20 de morți. Un oficial de rang înalt de la Departamentul de Stat de la Washington a spus ieri că sunt indicații clare că unii profită de pe urma tulburărilor din Chile și le încurajează abuzând de rețelele sociale și de troli. Am avut indicii despre activități rusești în sprijinul unei evoluții negative a dezbaterii din Chile, a mai spus oficialul american. El a adăugat că Rusia încearcă să-și mărească mai general influența în America Latină, o influență pe care americanul a numit-o prea puțin pozitivă. Rușii preferă o regiune americană divizată și preferă conflictul în locul dezbaterii democratice, ceea ce este foarte regretabil, a mai spus oficialul american. Și Turcia și Rusia încep astăzi să patruleze în comun zona de la frontiera turco-siriană în baza unui acord încheiat în 22 octombrie. Înțelegerea prevede ca luptătorii curzi să se retragă la 30 de kilometri de graniță după ce Turcia a lansat luna aceasta o ofensivă împotriva lor, și, chiar dacă ei ajutaseră Statele Unite în lupta împotriva statului islamic. După consultări cu Rusia, Turcia a acceptat un armistițiu de 150 de ore ca să permită retragerea curzilor, pe care Ankara-i acuză de legături cu formațiunea separatistă curdă interzisă în Turcia, PKK. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend. Duminică vom avea un program special. 3 emisiuni dedicate turului 2 al alegerilor locale. Vă îndemnăm să ne fiți alături pe undele radio și pe internet. Iar sâmbătă, tradițional, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Anenii Noi despre perspectiva soluționării conflictului lui Transnistrean.
Și statut nu i-ar da Moldova la regiunea transnistreană, asta ar fi în folosul Rusiei, dar nu a Moldovei. Acum de soluționat problema asta, e tare greu de atâta că toți aferiști ruși, căgăbiștii lui Putin, au ocupat toată Moldova. Uitați-vă, câți căgăbiști al lui Putin hotărăsc soarta Moldovei, susținându-l pe Dondon. Timp de 28 de ani nu m-a s-o făcut cedări și cazașii din Pridnestrovie îți deprinși că moldovenii să pleci cap și ei să meargă calare pe moldoveni mai departe.
Au trecut aproape 30 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru. Există șanse să fie soluționată această problemă?
Mie îmi pare că nu. Singur și nu observați că Rusia n-a-s-o dă-i 100% rușii n-a-s-o dă-i.
Ce n-a-s-o dă-i?
Pridnestrovie n-a-s-o dă-i.
Noi vrem, dar și asta nu depindem de noi. Nu se face așa și vrem noi. Nu mai este lege ca înainte. Acum legea e pentru bandiți, nu pentru oameni.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici la Anenii Noi și întrebăm localnicii despre perspectiva reglementării transnistreană. Voi sunteți generația tânără. Ce mai știți voi despre acest conflict transnistrean?
Știm că nu se rezolvă problema dată, doar vorbe.
Dar știți de ce a fost declanșat?
Deoarece a intrat armata rusă și cam atât și nu vrea să plece armata.
Și mai există șanse, posibilități ca să fie reunificate cele două maluri ale Nistrului?
Nu, nu cred. Nu, nicio șansă.
Sunt posturile astea de securitate, pamalea le numesc, dar sanenă de oameni nu vor să le dă voie să treacă cu producția, să duc să o vândă în oraș. În oraș doar mai multă lume și oraș are nevoie de producție agricolă. Umilință sâmte.
Ce statut ar merita această regiune?
Ar merita statut ca și a moldovenilor să fim împreună.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergiev și Iulian Ciocan.
În continuare, așa cum v-am promis, un interviu cu Tania Locșina, director asociat al Organizației Internaționale Human Rights Watch, Departamentul Europei și Asiei Centrale. Colega noastră Liliana Barbăroși a întrebat-o în ajun despre reacția autorităților ruse față de mitingurile din Moscova.
Мне кажется, что ситуация вокруг протестов в Москве и не только в Москве.
Știți, îmi pare că situația legată de protestele din Moscova nu este doar o istorie despre felul în care autoritățile încearcă să sugrume orice manifestare a dezacordului cetățenesc. Desigur, e și despre asta. E vorba de niște oameni foarte concreți care sunt arestați din cauza unor motive politice, care ajung după gratii, care pot rămâne după gratii mulți ani. E despre asta, dar nu numai. E și despre faptul că în ultimii ani puterea de la Kremlin a pierdut orice înțelegere despre ceea ce îngrijorează societatea, despre ce probleme există în diferite regiuni, inclusiv în Moscova, casa acestei puteri. Ei nu înțeleg că aceste nemulțumiri pot exploda la un moment dat, deoarece nu mai există feedback. Înainte mai erau niște căi prin care autoritățile aflau opiniile cetățenilor, dar în ultimii ani aceste canale au fost distruse intenționat. Puterea nu vrea să audă lucruri neplăcute. Nu vrea să primească informația care nu le este comodă. Vorbesc mai ales despre despre protestele din această vară împotriva neadmiterii candidaților de opoziție la alegerile pentru a accede în primăria Moscovei. Acest gest a însemnat că puterea consideră sincer că va putea folosi pretexte tehnice ca să elimine candidații incomozi și că nimeni nu va reacționa la asta. Ei credeau că nu va fi niciun scandal, fiindcă totuși sunt alegeri locale, nu sunt alegeri generale, iar Moscova este un oraș important la nivel federal și este mai comod ca în organele locale ale Moscovei să lipsească niște candidați de opoziție. Puterea nu înțelegea că acești candidați pe care îi elimină din cursa electorală deja sunt deputați municipali, adică reprezentanți ai unor consilii raionale, locale. Ei lucrează cu populația, cer scuze pentru clișeu, ei lucrează cu alegătorii, pe teren. Ei au sprijin real din partea unor oameni care se vor arăta indignați dacă un candidat de-al lor nu va fi admis la alegerile din Moscova. Ei spun, asta înseamnă că opinia mea nu contează, că punctul meu de vedere nu are reprezentare și după asta mi se spune că semnătura mea în sprijinul candidatului este falsă și că eu nu exist. Anume, astea erau motivele din care acești candidați erau excluși din cursă, ci că unele semnături erau false, iar în alte cazuri că oamenii care au semnat nu există. A fost chiar un flash mob în care cetățenii filmau cum semnează și se adresau Comitetului Electoral Rus cu cuvintele „Voi credeți că eu nu exist? Dar eu sunt! Iată-mă-s!" Nici asta nu a ajutat. Cetățenii erau indignați și au ieșit în stradă. Pentru Kremlin asta a fost un șoc. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Și să ne amintim că protestele nu erau sufocate de la început. Practic, timp de 2 săptămâni, autoritățile nu alungau protestatarii. Puterea încerca să înțeleagă ce se întâmplă și spera că totul să se rezolve de la sine. Și când au înțeles că protestul doar capătă amploare și că nimeni nu are de gând să plece, au decis să aplice măsuri represive și agresive. Dar nu a funcționat. Poate asta se explică prin faptul că acum avem de a face cu o nouă generație de protestatari. Mulți tineri, mulți studenți, chiar adolescenți, care au o altă reacție la măsurile represive, care au un prag de frică diferit de cel al părinților lor și puterea nu știe ce să facă cu asta. Istoria protestelor de la Moscova e o istorie despre un focar de indignare care a fost inexplicabil pentru putere. Ei nu se așteptau la asta și nici la multe alte proteste din țară. E clar că Kremlinul nu înțelege ce îngrijorează cu adevărat cetățenii, ce îi doare și ce nu sunt gata să tolereze. Desigur, pentru țară e o situație periculoasă. Recent a avut loc un eveniment important. A fost concediat Mihail Fedotov, președintele Consiliului pentru Drepturile Omului de pe lângă președintele Federației Ruse și au fost excluși din acest consiliu mai mulți membri care au promovat activ respectarea drepturilor omului și care se ocupau inclusiv de proteste, de alegerile despre care vorbim. Desigur, pe de o parte, autoritățile sunt foarte îngrijorate de protestele din Moscova și, la modul practic, nu sunt gata să tolereze faptul că membrii unui consiliu de pe lângă președinte au o poziție activă în acest sens. Pe de altă parte, devine tot mai evident că nu au rămas aceste căi de comunicare cu cetățenii, iar Consiliul Prezidențial totuși era un astfel de canal. Dar și acesta a fost închis.
А с другой стороны, конечно, история про то, что вот почти не осталось этих каналов обратной связи, а президентский совет все-таки таким каналом был. И его тоже прикрыли.
Dar pentru unii, inclusiv din Moldova, aceste nemulțumiri ar putea părea șocante, inexplicabile. Ei văd, de exemplu, la televizor ratingul înalt al lui Vladimir Putin, toți s-au deprins să creadă că societatea rusă nu reacționează la așa ceva, că e de acord cu ceea ce se întâmplă, că în continuare îl sprijină pe Putin, îi mulțumesc pentru faptul că ar fi ridicat cumva Rusia din genunchi.
Рейтинг Путина, конечно, достиг каких-то запредельных высот после оккупации Крыма.
Ratingul lui Putin a fost la niște înălțimi nemaipomenite după ocuparea Crimeei, dar peste ceva timp a început să cadă. Oricum, e foarte înalt, mai ales dacă compari cu ratingurile unor lideri europeni, dar nu mai vorbim despre cifrele din 2014. Înseamnă însă un rating înalt al președintelui că societatea e de acord cu el și că toți îl sprijină? Nu e așa, din câteva motive. În primul rând, posibil, principalul lucru pe care l-a făcut președintele curent al Rusiei e curățarea scenei politice, astfel încât să nu mai aibă oponenți reali în ochii societății. El e unul singur. Oamenii, chiar dacă ar vrea să răspundă pe bune la întrebarea dacă își doresc sau nu acest președinte, oricum nu văd pe nimeni altcineva în locul lui, așa că răspund cu mare probabilitate că da, mai este o problemă. E vorba de frică. Din cauza nivelului înalt de autoritarism în țară, din cauza acestor represiuni, persoana care răspunde unui sociolog la întrebări poate să decidă să spună despre președinte doar de bine, deoarece se teme că dacă vă spune ceva critic, poate suporta consecințe. De asta nu merită să creezi orbește cifrelor din aceste ratinguri. Dacă ar fi să vorbim despre protestele recente, fie cele de la Moscova, regiunea Arhanghelsk sau Ingușetia, trebuie de luat în seamă că acolo există multe probleme mici, de ordin local. Acolo oamenii, chiar și cei care s-au resemnat cu faptul că voința și vocea lor nu este luată în seamă la nivel național, nu sunt gata să accepte că nici acolo unde trăiesc, în acel oraș, în acel raion, pe acea stradă, că nici măcar aici nu vor să fie auziți.
Не готовы смириться, что даже здесь, на местах, вот здесь, вот, там, где мы живем непосредственно, в этом городе, в этом районе, на этой улице, их тоже не желают слушать.
Ați menționat că autoritățile sunt foarte îngrijorate de ceea ce se întâmplă. Vă așteptați că Kremlinul va mări presiunea, va deveni mai agresiv în tacticile de represiune împotriva celor care își manifestă dezacordul?
Nu, это, собственно, и происходит, да, это то, что мы сейчас видим в Москве и в принципе.
Exact asta se întâmplă acum. E ceea ce vedem în Moscova. Câteva persoane care au fost acuzate în așa numitul dosar moscovit au fost eliberate și nu vor fi urmărite penal. E un caz legat de pretinsa violență împotriva reprezentanților forțelor de ordine și organizarea dezordinilor în masă la Moscova în vara acestui an. Dar în același timp au fost arestate alte persoane, deci puterea dovedește în fel și chip că are intenții foarte serioase. E vorba nu doar de urmărirea penală a unor anumite persoane care sunt acuzate că ar fi manifestat violență împotriva membrilor Gărzii Naționale a Rusiei. E vorba de o serie de măsuri de intimidare. De exemplu, a fost trimis un avertisment judiciar unor perechi care au venit la protestele pașnice împreună cu copiii lor.
Debne predupreștenie nescălchim parăm care preșli în proteste, mirne proteste, cu copiii.
Și credeți că autoritățile înțelegeau că de data aceasta au mers prea departe și că, în mod evident, asta ar putea provoca un val nou de proteste?
Pe de o parte, desigur, asta a provocat o mare indignare și presa a scris despre asta mult, dar pe de altă parte, autoritățile au trimis un semnal foarte puternic persoanelor care se întrebau dacă merită sau nu să iasă în stradă, fiindcă ar putea avea de suferit familiile lor, copiilor. E un fel de sperietoare care ar putea fi eficientă în unele cazuri. Cred că așa se explică acțiunile puterii.
Presiunea din partea societății civile, din care face parte și organizația Human Rights Watch pe care o reprezentați, poate ameliora cumva situația?
Знаете, мне кажется, что такие организации, как наша и международная пресса, освещая эти события, привлекая внимание к этим событиям.
Știți, cred că ONG-urile pentru drepturile omului și presa internațională, prin simplul fapt că relatează despre asta, atrag atenția la aceste evenimente, ajută cel puțin prin minimizarea consecințelor negative. Da, în Rusia contemporană, având în vedere nivelul represiunilor, victoriile noastre sunt dulce amare. Da, e bine dacă iese la libertate o persoană care a petrecut câteva luni într-un centru de arestare preventivă, deși nu trebuia să ajungă acolo, fiindcă nu a comis nicio infracțiune. Faptul că a ieșit la libertate este o veste bună. Dar să nu uităm că a pierdut câteva luni din viață fără motiv. Aceste victorii relative țin de minimizarea daunelor și în așa mod luptăm pentru oameni. Și anume, datorită unor acțiuni de acest fel, unele persoane au ieșit la libertate.
И несколько человек, которые были арестованы по московскому делу, они вышли на свободу.
Recent, într-un interviu pe care l-am difuzat la Europa Liberă, un expert internațional menționa o chestie pe care aș vrea să o citez aici, și anume că Rusia de mult nu mai e o democrație. Ce credeți dumneavoastră despre asta?
Dacă ar fi să vorbim despre situația drepturilor omului, ceea ce vedem acum în Rusia e cea mai gravă și acută criză a drepturilor omului din istoria contemporană a Rusiei, adică după destrămarea Uniunii Sovietice, și situația continuă să se înrăutățească.
Pare să fie totuși un drum spre nicăieri, nu? Nu e un drum spre ceva bun, dar focarele de proteste din diferite colțuri ale Rusiei sunt dovada faptului că există lucruri pe care cetățenii nu le vor mai tolera, că oamenii vor să fie auziți și vreau să cred că puterea va înțelege necesitatea de a pleca urechea la ceea ce spune societatea, în loc să distrugă ultimele căi de comunicare cu poporul. Dimpotrivă, va începe să creeze tot mai multe astfel de canale. Nu e doar în interesul societății și al țării, dar și în interesul puterii.
Это не только в интересах общества, это ещё и не только в интересах страны, да, в принципе, это ещё и в интересах власти.
Doamnelor și domnilor, a fost Tania Lokshina, director asociat al Organizației Internaționale Human Rights Watch, Departamentul Europei și Asiei Centrale, într-un interviu realizat în ajun de colega noastră Liliana Barbaroșie. Citiți materialul în întregime pe pagina moldova.europalibera.org. Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor de la Praga, cu Mircea Țicudean.
Comisia Europeană a aprobat acordarea unei noi tranșe de sprijin bugetar pentru Republica Moldova în valoare de aproape 25 de milioane de euro, fonduri destinate continuării reformelor. Uniunea Europeană a reluat acordarea sprijinului bugetar și asistenței macrofinanciare în luna iulie a anului curent, după schimbarea de putere de la Chișinău. Guvernul Republicii Moldova a prezentat ieri un plan de 10 acțiuni imediate pentru îmbunătățirea alimentației și aprovizionării cu apă potabilă în școli și grădinițe. Cu această ocazie, secretarul general al executivului Andrei Spânu a declarat că apa din fiecare a cincea instituție de educație din Republica Moldova nu corespunde parametrilor sanitaro-chimici și microbiologici, iar cazurile de nerespectare a standardelor minime s-au înmulțit. Consiliul Audiovizualului a aprobat promovarea gratuită a unui spot informativ despre alegerile prezidențiale din România, prezentat de ambasadorul român la Chișinău, Daniel Ioniță. Spotul va fi difuzat la radio și televiziune până pe 21 noiembrie. Cetățenii români din Republica Moldova sunt informați la ce secții pot vota și de ce documente au nevoie. Statele Unite au acuzat Rusia că alimentează tensiunile din Chile, unde protestele și tulburările recente s-au soldat cu cel puțin 20 de morți. Un oficial de rang înalt de la Departamentul de Stat american a spus aseară că sunt indicații clare că unii profită de pe urma tulburărilor din Chile și chiar le încurajează, abuzând de rețele sociale și de troli. Turcia și Rusia încep astăzi să patruleze în comun militar zona de la frontiera turco-siriană în baza unui acord încheiat la 22 octombrie. Înțelegerea prevedea ca luptătorii curzi să se retragă la 30 de kilometri de graniță după ce Turcia a lansat luna aceasta o ofensivă împotriva curzilor care ajutaseră Statele Unite în lupta împotriva statului islamic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Avocatul Asociației Promolex, Dumitru Sliusarenko, este de părere că nu există niciun scenariu în care concursul pentru funcția de procuror general ar putea fi unul reușit. După cum informează portalul tribuna.md, Sliusarenko a scris că, în mod cert, nu există un scenariu care i-ar mulțumi pe toți. Citez: luptele politice și incapacitatea politicienilor de a-și construi discursuri sănătoase au dus la absurd. Cui nu este lene s-a folosit de criza din justiție pentru a-și asocia numele cu reformă intergalactică, în fruntea căreia va aduce cel mai onest, capabil și curajos procuror din istoria Universului, a precizat avocatul. Potrivit sursei citate, în Moldova nu este o astfel de persoană. Radio Chișinău scrie că pentru prima dată după 8 ani în Republica Moldova va fi organizat un exit poll. În material este citat directorul companiei sociologice IMAS, Doru Petruții, care a dat asigurări că sondajele vor respecta anonimatul intervievaților și a menționat că datele din exit poll vor oferi mai multe detalii despre preferințele alegătorilor decât cele oficiale furnizate de Comisia Electorală Centrală. Citez, în primul rând ne poate arăta care au fost categoriile sociodemografice care au susținut mai mult sau mai puțin un candidat, a menționat Doru Petruții. E nevoie de un cadru legal pentru a stopa risipa alimentară, afirmă omul de afaceri Dumitru Cebotărescu, citat de Noi.md. În opinia sa, este imoral ca într-un stat unde există oameni nevoiași care trăiesc la limita foamei, mâncarea să fie transformată în deșeuri. Cebotărescu a atenționat că Republica Moldova nu are un cadru legal care ar permite proprietarilor de restaurante să doneze nevoiași alimentele neconsumate. Din acest considerent, în majoritatea cazurilor, mâncarea se transformă în deșeuri alimentare și ajunge în căldare de gunoi. Și concursul pentru funcția de procuror general trebuie să înceteze pentru că ceea ce se face intră în contradicție cu statul de drept și cu statul democratic, scrie portalul deschide.md. În material este citat Alexandru Tănase, care opinează că acest concurs este un eșec. Nu cred că un procuror nu va fi numit din acești patru, este foarte puțin probabil. Prin urmare, domnul Robu, care este procuror interimar, după cum a fost gândită această situație, va fi încă mult timp înainte procurorul Republicii Moldova de facto, spune Alexandru Tănase. Mai multe găsiți în presă.
Vedem o stat, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au sărit scânte, iată, în dezbaterile televizate ale candidaților Ion Ceban și Andrei Năstase. În ciuda faptul că sunt parteneri de guvernare, cei doi și-au adresat unul altuia critici și nemulțumiri. A venit imediat și discursul președintelui Dodon. Acesta a spus că e decepționat de comportamentul unor parteneri din acum și că nu se va mai așeza la masă cu ei, ba chiar a invocat și posibilitatea alegerilor anticipate. Dodon e nemulțumit de faptul că guvernul Maia Sandu nu dorește indexarea pensiilor de 2 ori pe an. Că alianța PSRM acum e oarecum nefirească și că a fost creată din frica de coordonatorul Plahotniuc, se știe bine. Dar lupta pentru Chișinău ar putea să creeze prima fisură serioasă în ambarcațiune de la guvernare. E mare dorința atât a PSRM-ului cât și a acumului de a obține funcția de primar al capitalei. Cel care va pierde nu se va simți pe semne prea bine și va rămâne cu o frustrare adâncă. Și apoi cu trecerea timpului, când frica de Plahotniuc va dispărea cu desăvârșire, ce va mai uni pe socialiști și pe cei din acum? Dorința de a făuri țara și de a face viața oamenilor mai frumoasă? S-ar putea să fie prea puțin, mai cu seamă că partenerii văd în mod diferit făurirea. Firește, nu știm acum ce va fi. Nu e exclus însă să revină în forță animozitatea dintre dreapta și stânga, o animozitate potențată de geopolitică. Să remarcăm deocamdată că și cuvântul dezoligarhizare nu mai e rostit cu îndârjirea din iunie. Dacă sistemul precedent a fost rău și odios, unde sunt vinovații pedepsiți pentru lucrurile rele? Parcă nu se prea văd, dar așteptăm rezultatul alegerilor de duminică și vom urmări cu atenție ce va însemna el pentru alianța PSRM acum.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Nimic nu e adevărat pentru că nimic nu poate fi dovedit. Problema acestei negații e dublă. Pe de o parte, ea dă importanță și un loc în lume resentimentului. Cine e supărat pe propria lipsă de importanță va îmbrățișa convins idei ca aselinizarea a fost trucată într-un studio TV sau evreii au umflat cifra victimelor și își ascund propriile păcate. Pe de altă parte, regimurile politice știu să obțină adeziuni mărind apetitul pentru conspirații. Linia oficială turcă spune că genocidul armean e o făcătură antipatriotică. Mai nou, mediile influente ruse propagă ideea că americanii mint și nu l-au ucis pe liderul ISIS. Rămâne de notat că întotdeauna autorii acestor afirmații cred că regula după care adevărul nu poate fi dovedit nu se aplică în cazul lor. Adică ei au dreptate mereu, chiar dacă asta nu se poate dovedi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni.
Vedem o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 la sinteza zilei. Moderatorii ediției din această dimineață, Iulian Ciocan și Natalia Sergeev, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit.
Aici Radio Europa Liberă.